Timote fɔlɔ sura fila. Ne ka wajuli fɔlɔ filɛ nin ye, ko mɔgɔw ka deli basifa bɛɛ kɛ, ka ala deli ɲɔgɔn ye, ka barika da ala ye mɔgɔw bɛɛ kosɔn. Deli ka kɛ masakɛw ni kuntigiw ye, walisa an ka to lafiya la ni hakili sigilen ye, ka taama ala ɲɛsiran na ni cogo bɛnnen ye. O de ka ɲi an kisiba ala ɲɛkɔrɔ, a ka di a ye. Ale b'a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kisi, ka se ka tiɲɛ dɔn. Katugu ni ala ye kelen pe de ye. Ala ni mɔgɔw cɛ sɔrɔna donna, o fana ye kelen pe ye, o ye mɔgɔ Krista Yesu de ye. Ale ye a yɛrɛ di ka kɛ mɔgɔw bɛɛ kumabɔ sara ye. O seereya kɛra waati bɛnnen na. O de kosɔn ne sigira ka kɛ wajulikɛla ni ciden ye, ka kɛ siya wɛrɛw karamɔgɔ ye danaya ni tiɲɛ la. Ne bɛ tiɲɛ fɔ, nkalon t'a la. O de kosɔn ne b'a fɛ cɛw ka ala deli yɔrɔ bɛɛ, ka bulu sinamaw kɔrɔta ni dimiya ni sɔsɔli tɛ. O cogo la ne b'a fɛ musow ka u masiri cogo bɛnnen na, ka fini bɛnnenw don minnu bɛ u sutura. U kana u yɛrɛw masiri ni kuntigili sɔngɔ gɛlɛn ye, wala sanu ni kɔnɔkisɛ sɔngɔ gɛlɛnw, wala fini saramaw. U ka u masiri ni kɛwale ɲumanw ye. Muso minnu ko u bɛ siran ala ɲɛ, o bɛɛ bɛn ni olu cogo ye. Muso ma kun ne ka kalan lamɛn ni kololi bɛɛ ye. Ne tɛ sɔn muso ka kɛ karamɔgɔ ye, wala ka kɛ cɛw kuntigi ye. Nka a ma kun de kato. Katuguni Adama fɔlɔ dara o kɔ Hawa. Adama kɔni ma nɛgɛ, muso de nɛgɛna ka ala ka ci fɔlen tiɲɛ. O bɛna ta muso na kisi den bangeli ko la, ni a tora danaya ni kanuya ni sɛnuya la ni yɛrɛ majigini ye.